Persar leipa á tann fyrsta maratonrenningin. Tá Grikkar og Jónia gjörðu upprastur mot persakonginum umlei 500 fyrir Krist, röndi Aten að hjálpa tæmun við hermonum. Persakongurinn sendi tó ein stóran her sjóvegis til Marathon. Og 450 fyrir Krist var ein stórur bardegi som endaði við að Atenar vunnu og persar sildu heimatur. Við hafa vunnu tífa í bóberin sambar sögninu þá hann kom til Aten. Sujani falla nýjur og dögi. Tá hei hann runni allan vegin úr Marathon 42 kilometrar. Marathonrenningin í dag er svo stætt at minni bardegan og í Marathon. Men hví skundaði hann sér svo negf? Jú, persar höfðu sikra, svo hei næsta máltæra veri Aten. Og Aten ver verjuleysur, tí allir hermennir voru í Marathon. Nú kundu Atenar sissa sig, tí það veri ekki neyju tjadæmum að flutja.